Артефакти. Пакетик чаю. Міша подзвонила, коли я варила вечерю. «Ти не пішла?» – спитала. Міша і Коля ходили завжди усюди, на всі мітинги. Вуличні протести проти всього, проти чого останніми роками активно протестували. І на всі пікетування. На мовному майдані в липні 2012-го, який так і не вдався, за тих сам без усякого результату вони були цілі дні й ночі. Тільки в наметове містечко за Тимошенко, що роками корінилося під магазином «Бенетон» на Хрещатику, вони не ходили. «Міша», – сказала я, – «ну буде ж як завжди, 30 людей». «А ти почитай Фейсбук», – сказала Міша. Я зітхнула, поставила варити картоплю і пішла дивитися. Істерика, думала я. Знов істерика. Істерика і паніка у Фейсбуку виглядає так. Або підряд, або з невеличким розбавленням котами і фотографіями дітей у стрічці в тебе різні люди пишуть про одне й те саме. І емоції в них однакові. От коли прийняли закон про другу державну мову в липні 2012-го, проти прийняття якого ми раніше довго збиралися на милі й душевні малолюдні пікети під Верховною Радою, я з сином якраз сиділа на Дніпровському пляжі, на довбичці, мені подзвонила та сама Міша. «Що ти робиш? Ти не знаєш? Глянь інтернет!» Я дістала з піску свою стару Нокію і на її маленькому екранчику тоді вперше побачила, що таке істерика у Фейсбуці. Майже кожен пост був про те, який це жах, як можна було прийняти цей жахливий закон, як нас обманули або просто писали, проголосували, блін, останніми літерами і з отакими знаками оклику. І коментарі під постами найпонуріші. А ввечері почалося те, що потім назвали мовним майданом. Протести голодування під українським домом, малолюдні, дуже виснажливі під гарячим сонцем і з жалістю до голодуючих, які трималися, поки не втрачали свідомість, і абсолютно безрезультатні. От і тепер, тобто тоді у четвер, 21 листопада 2013 року, щойно я почала читати стрічку, мені в обличчя полетіло одне за одним. Янукович нас кинув. Залізна завіса. Митний союз уже завтра. Янукович нам брехав. Ну, брехав, подумала я. А чого ж ви такі наївні, що повірили? Я от не вірила в євроінтеграцію від Януковича жодної хвилини. Ці всі стрічечки, що їх в'язали на паркані біля метро «Арсенальна», ці всі реклами на білбордах, де він обіцяв євроінтеграцію, ці всі демотиватори Януковича з європрапором, вони мені були як істерична веселість п'яного клоуна. Занадто вже вона весела, щоб бути правдивою. А хто проти євроінтеграції? Що, ніхто? Ще місяць тому питав риторично у Фейсбуці один журналіст, і я писала, що в метро на рекламних плакатах проти євроінтеграції виступає Медведчук. «Ха-ха-ха», – писали мені у відповідь незнайомі коментатори. Тепер вони мали би сміятися на кутні. «Ти бачила?» – питала мене в чаті Міша, заваживши, що я онлайн. «Ти бачила пост Мустафи?» Мустафу я знала з «Української правди», коли працювала там прибиральницею. Щоправда, боюся, він мене не впізнав би. Знаменитий пост був про те, що готові ви вийти на Майдан. «Лайки не считаються», – попередив Мустафа. І обіцяв вийти, щойно набереться 1000 коментарів, я готов. Але він збрехав. Тисячі ще не було, тільки пару сотень. А Мустафа писав уже «Встрічаємся, беріть зонтики, друзей, хороше настроєння». «Ще один пікет із хорошими друзями», – подумала собі я. «Все буде як завжди. Нас прийде пару десятків, ну добре, сотня чи дві. Усі милі й добре знайомі між собою. Прийдуть Коля із Мішею, прийде Аня, моя колега з роботи, дівчина далеко за 30, без дітей, без чоловіка, активна як вогонь. Прийде, напевне, Остап, із яким я познайомилася на пікетах під українським домом, із яким у мене почав було складатися бурхливий роман, але якось не склався. А Настя, з якою я жила колись у комуні, яка нині вже не розмальовує чашок, а шиє милі платтячка, не прийде, але напише у Фейсбуку гарні заклики з метафорами й емоціями про те, що всі, хто не йде на протести, слабаки й таргани. Одним словом, усе буде так само, як тоді, коли почався мовний Майдан. Тільки тоді сама площа Майдан Незалежності, як майже завжди при Януковичу, була зайнята якоюсь сценою і обгороджена, тому все відбувалося під українським домом, а от тепер Майдан якраз дуже випадково і вдало був вільний. Тут я почула, що картопля моя давно згоріла, і побігла рятувати хоч кастрюлю, висипаючи з неї обгорілі на вугіллі картоплини, сердячись на сина, чого він мені нічого не сказав. І я вирішила на Майдан не йти. Мені ще з дитиною уроки робити, умовила сама себе. Знайшла в інтернеті веб-камеру на будинку профспілок. Вона показувала майже всю площу і крутилася. Було видно, як під стелою почала з'являтися купка людей. Мрячило, не дощик, а так якось. Плити Майдану блищали. У Фейсбуку писали про шеренги Беркута, як і тоді, коли був Укрдім. Але тоді писали якось страшно. Чорний Беркут, він підходить, він перешиковується, він змикає лави. А тепер про те, як багато людей, як дуже-дуже багато незнайомих людей, які не ходили на всі ті протести, а тут звідкись узялися. Веб-камера на будинку профспілок крутилася і показувала. Подзвонила Міша. «Ти тут? Ми тут!» Подзвонила Аня з роботи. «Де ти? Тут між цими хіпстерами, що фотографуються на айфончики, тяжко когось знайти». Подзвонила Настя з комуни. «Ти там? Мій малий дзвонив, що поїхав туди. То я хотіла попросити, щоб ти там глянула. Я зараз вишлю тобі його фотку». Мені стало образливо, що я сиджу вдома, як лох, а там нема навіть Беркута, хіба що десь на околицях, і не страшно. Тому другого дня я вийшла раніше з роботи, вирішила, що дороблю вдома ввечері і пішла на Майдан зразу, щойно забрала Данила зі школи. Беркута жодного не було зовсім. Був дощ. Худа мокра міліція стояла то там, то сям, у синіх шинельках. Здавалося, тільки стежила, щоб ніхто не ліз на скло глобуса з цеглиною в зубах. Жінки, чоловіки середнього віку, схожі на активних коментаторів «Української правди», де-не-де групками спілкувалися між собою. З наскоро збудованої невеличкої сцени, накритої поліетиленом, грало щось патріотичне. Під Майданом у переході пили каву й підсихали мокрі протестувальники з прапорами у дощовиках та патріотичних кольорів. У кутку Майдану вже почали монтувати ялинку, тобто йолку, оту саму залізну піраміду, укриту зеленим ковроліном, яку мій син називав «Трав'яна гора». Поки що стояла тільки її основа, обгороджена парканчиком, щоб ото не лазили різні з цеглинами в зубах. Біля того парканчика теж тулилося троє-четверо худих міліціонерчиків у кепках. Біля нашої школи автобуси з написом «Танцюють всі» випускали нову партію, привезеної звідкись міліції на зміну з Моклій. Дівчина з кульочком мандаринів обіймала одного з них. «Як хорошо, в Київ приїхав, і ми увіділись». Інші міліціонери роззиралися, обтрушувалася, хтось акуратно витирав черевики мочалкою з ваксою. «Прям Європа», – написала я у Фейсбуку. Коли дійшла додому, ніхто нікого не лякає, міліція тільки трохи хуліганів. Краса! Коментатори відповіли мені, що вони б не були такими оптимістами. За півтора дні у неділю було перше віче, яке організувала дохла опозиція, якій тоді всі лаяли, на яке планувалося пару сотень народу до тисячі постояти на Європейській площі і сказати своє «фе», а на яке раптом прийшло стільки, що від помаранчевої ніде стільки людей разом не збиралося. «Ти була? Ти бачила? Ти пишаєшся?» – написала мені в чат Аня з роботи в неділю. І поміняла собі обкладинку профілю Фейсбуку на фотографію Європейської площі, ущерть забитої людьми, зроблену з мультикоптера. Я злякалася. Тієї ж ночі після віча був перший тривожний пост, розтиражований у Фейсбуку. «Беркут наших б'є, бігом на Європейську». Мені знову подзвонила Міша. «Коля буде їхати прямо повз твій будинок. Хочеш їхати з ним?» «Куди їхати?» Навіть не казала. І так ясно було. Я подивилася, чи син спить, спав. Міцно зачинила двері і поїхала. На Європейській уже все затихло, поки ми туди доїхали. Приїхала співачка Руслана і бродила між людей, влаштовуючи співи й танці. Горів вогонь у розпечених бочках, щоб грітися. Стояла пара наметів, почався дощ. Ми попросилися до якогось намету. Я чекала, що там усередині буде повно людей, столів, мішків, ще чогось, але ні. Там було просторо, майже порожньо, тільки лавки під одною стіною, які ще пахли дошками, і на них сиділи дуже стомлені люди. Одна дівчина у вінку з пластмасових цвинтарних квітів, одягнутому поверх шапки, спала, сидячи на лавці, незручно схилившись уперед. Поруч дядько жував бутерброди з салом. Нас питали, чи ми не голодні. У наметі пахло салом, цибулею, ковбасою, мокрим хлібом, мокрим одягом, деревом. По даху сонно стукав дощ. «Усю ніч сидітимете?» – спитала Міша. «А що нам вже робить? Ніхто ж цьому Януковичу більш не повірить». Зайшов стрімер із ліхтарем і камерою. Усі одразу заворушилися, почали питати, як знімає, обдивлятися камерою і лапати ліхтар. «І що, оце воно зараз всім мене показує?» – питав дядько, який більш Януковичу не вірив. «Півтори тисячі дивляться», – похвалився стрімер. «Нам усім тоді здалося, що це дуже багато». Дощ закінчився. Ми з Мішою вилізли з того важкого сну замучених людей у наметі і пішли від Європейської, від сумно знайомого і нелюбого нам за ті невдалі мовні протести українського дому до любого й порожнього Майдану. На Майдані не було бочок, люди сиділи біля скляних вікон глобуса, так мало, такі змерзлі, без Руслани й без стріму, накрита поліетиленом маленька сцена мовчала. «І нащо ті два Майдани?» – сердито спитала Міша. «Ще посваряться між собою». Але вона була не права. Скоро все змінилося. Дівчину у віночку з того нічного сонного намету на Європейській звали Таміла. Вона чорнява, білозуба, весела й ділова, приїхала з Криму. Тепер у мене жила. Тобто не те, щоб жила, тільки ночувала. Удень вона була на Майдані, бочки й намети з Європейської вже давно перенесли туди. Таміла приїхала на один день – тільки на мітинг, на оце віче, в неділю і лишилася тут, я не знаю чого. Революція тривала на Майдані й у Фейсбуку, але її не було помітно на вулицях, у супермаркетах і в метро. Люди жили, як завжди. Я чекала, що стане, як у Помаранчеву. Тоді всі люди ніби світилися зсередини, такий гігантський вибух позитиву. Ці помаранчеві стрічки на деревах, і на собаках, і на балконах, ці всі усміхнені люди, усі в Києві тоді готові були тебе обійняти і тобі допомогти. Усі посміхалися, ніби в місті великий розкішний карнавал. Революція тоді була всюди. Усе обклеєне наклейками. Магазини, куртки, будинки, ліфти, стовпи, машини. Усі щасливі і всюди говорять тільки про те. Тепер у метро на твій жовто-синій бант на сумці будуть косо дивитися. А тітка біля будки, що пропускає людей за посвідченнями, до тебе за щось причепиться й вилає. Люди похмурі й непривітні, читають у метро зранку безкоштовну газету «Вєсті», яка лає опозицію, знущається і сміється з протестів та ще лякає дефолтом, крахом економіки в найближчий час. Не афішуй, що ти ходиш на Майдан, а то почнуть сварку. Революція є тільки в інтернеті, Фейсбук, Твіттер, усі стрічки новин на основних сайтах тільки про це. Українська правда перейменувалася на європейську правду і причепила собі прапор Євросоюзу, що, здається, уже було трохи занадто. Чим далі, тим ставало ясніше, що Янукович нічого не підпише, ніякої асоціації з Євросоюзом, але ті, що на Майдані, усе більше вірили, що народний протест на нього подіє, і він таки підпише. Чим далі, тим більше було студентів. Таміла вже привела до мене якусь пару. Він із Чернігова, вона зі Львова. Нема де ночувати, хоч одну ніч, бо в наметах заморилися. Дивись, які в них обличчя від холоду постійного потріскані, казала мені Таміла. Давай їх відігріємо і помиємо. Нібито були бездомні коти. У четвер через тиждень після початку протестів паніка і істерика знову сягнули високих точок. Я йшла зі школи з сином увечері, побачила колону студентів, які скандували «Підпиши» під адміністрацією. Тоді вузеньку вулицю Банкову з обох боків від адміністрації перегородили високими кованими воротами й парканом. Але ворота були постійно широко відчинені. Площею гуляли діти, пенсіонери з собаками, туристи, які любили сфотографуватися під великою вивіскою «Президент України» біля дверей постійно зачинених. Але при всіляких офіційних візитах або протестах ворота зачиняли й по Банковій пройти вже не можна було, доводилось обходити. Тепер вони якраз були зачинені, але збоку відчинена невеличка хвірточка, яку охороняли. Я підійшла до головного беркутівця і запитала: «Прийти можна? Ідіть», – сказав він і відступив, пропускаючи нас. Я довго згадувала, де його бачила, і аж коли приїхала додому, згадала, це був відчин вовка, тільки товстіший і благородніший. Він мене теж не впізнав. Таміла зранку сказала, що на Майдані влаштували ящик для обміну книжками. Приносиш свої, кладеш туди і можеш собі звідти взяти якусь, яка сподобається. «Нам мало несуть», – сказала Таміла. «Принеси ти трохи і візьми собі, що сподобається». У п'ятницю зранку мені зателефонувала Світозарова мати і спитала, чи я веду дитину до школи. Вона була дуже спокійна, стримана жінка, навіть занадто стримана. Я думала часом, що вона не вміє ні сміятися, ні плакати. А тут зателефонувала. «А що?» – здивувалася я. І вона розказала про автобуси з тітушками, яких везли в них під вікнами півночі, яких уже повно в Маріїнському. Зранку вона взяла пса, вийшла з ним у Маріїнський на тітушок глянути. Вони стояли під ранковою мрячкою дуже агресивні, підходити страшно. От, блін, подумала я, якщо вже вона злякалася. Але ми вже вийшли з хати, вже йшли до метро. У день я пішла з роботи раніше і зайшла на Майдан. Подумала, книжки занесу. Таміла просила. Ну і гляну, що там робиться. У метро вже дуже пахло димом, тягло з Майдану. На Майдані в кутку під глобусом були навалені ковдри, на них хтось сидів, збоку лежали теплі речі, можна було щось вибрати біля намету для обігріву, подарунки від міської влади. Я зустріла ту студентку, що її приводила Таміла. Вона стояла в довгій черзі до намету на обігрів і притупувала під музику зі сцени. Я спитала її, чи прийде вона ще. Вона відповіла, що не прийде, бо вони вже купили квитки, уночі їдуть. Багато хто з наших їде вже, сказала, може, потім приїдуть ще. Я їй не повірила, що вона ще приїде. Поклала книжки в коробку біля стели. Мрячка одразу почала їх мочити. У коробці лежало дуже багато жовтих журналів і мало книг. Поки я їх перебирала, до мене підійшли і дали брошурку, де була інструкція, як жити на Майдані по пунктах із великими картинками, як не перехолодитися, що одягти, чого не одягати, де ночувати, а особливо зворушливий останній пункт, як не розчаруватися після протестів. Актуально, після того загального розчарування, що було після помаранчевої. Ну-ну, подумала я, ну-ну. Зустріла Женю, спитала його, що це сталося з українською правдою, і чи не думає він, що обзиватися європейською правдою – це трохи занадто. Він сказав, а ти чула? Він таки не підписав. Чула, звичайно, усі вже чули. Думаєш, сьогодні розженуть? – спитала його. Тітушок привезли, й он Тео. Показав на сцену в іншому кінці Майдану, яку ледве було видно, яку тільки-но змонтували, куди Янукович привіз мирних тітушок, щоб вони там навіщо зображали бажання євроінтеграції за 100 гривень на день. «Та ні», – сказав Женя, – «не такий він дурний. Спустить усе на гальмах, як отам під Печерським судом містечко за звільнення Тимошенко, або як мовний Майдан – під Укрдомом минулого літа. Ті навіть розійшлись, а під Печерським, он бач, досі сидять. Ніхто їх не чіпає, нікому не заважають. Думаю, після вихідних тут 1-2 намети лишиться та і стоятимуть, линятимуть під снігом. Поки ми так балакали й гуляли собі Майданом, зупиняючись, коли співали гімн, а співали його щогодини, звідкись почав з'являтися Беркут. «Ого, а це що?» – показала я на них. «Давненько їх не було. Так зразу і так багато, бач, піду но сина заберу зі школи. Коли я піднімалася по Інститутській угору, з місточка мене покликала Міша. Я тут залишаюсь на ніч, – кричала. Бачила нашу машину, як ми її обклеїли. Я прийшла до неї на місток, і вона показала мені їхнє синє авто, геть обклеєне жовтими зірочками, як прапор Євросоюзу. Коля пішов у автомайдан, пояснила. Ми тепер їздимо, Троєщину лякаємо, а то вони там глухі, нічого не чують. Ми стояли на містку, дивилися на машину, а беркутівці йшли під нами на майдан. Їх було дуже багато, від того ставало дуже тривожно. «Та не будуть розганяти», – утішила мене Міша. «Дивись, скільки камер. Усі телеканали зараз на Майдані. Перед камерами в нас соромляться це робити. Пам'ятаєш, в Укрдомі, поки були камери в ту ніч, нікого не чіпали, а під ранок почалося, як ніхто не бачив. А я журналістів питала, кажуть, що будуть до ранку. І Інтер тут, і 1+1». «Та-да, перед камерами точно не будуть», – погодилася я і написала есімеску Тамілі, щоб приходила спати і не мучила себе, бо розганяти не будуть. Міша зателефонувала о 5-й годині ранку. «Ти чула?» – кричала вона мені. «Розігнали?» «Та ні», – почала я її втішати. «Таміла прийшла о 3-й годині ночі, вона, але Міша мене перебила. Я там була, я це все бачила. Розігнали брутально, били, били в кров, забивали. Так страшно було. Я ввімкнула комп'ютер і почала дивитися сюжети без звуку, щоб не будити Тамілу, але вона почула, напевне, як я ходила, прокинулася сама і побачила, що я дивлюся, нічні зйомки, озвірілий беркут, б'ють, тягнуть. Вона охнула і кинулася шукати мобілку. Мобілка була була розряджена, і вона кинула її об підлогу, сердито підняла, руки трусилися. Я підійшла. «Заспокойся», – сказала, – «заспокойся. Там же, там Ігор», – закричала, – «там же Ігор. Він лишився». «О, ні», – подумала я, – «любов на Майдані. І ти, як я, аби хоч дітей не було». Ми з ним тоді 2004-го зустрілися в перший же мітинг, першого ж дня. Він був у камуфляжі, такий войовничий, такий козацький, такий, що тільки й назвати воїн. Ця помаранчева революція, цей карнавал у місті – це щастя, сніг, мокрі руки, мокрі від снігу куртки, ці юрми людей, що весь час кудись ішли. Я цілі дні не їла, мокла під снігом, мерзла, нічого не відчувала, окрім загального піднесення, крім того, що зранку відчуваєш утому, болить голова, болить усе тіло, болить горло, і хочеться в тепло і лягти десь у листя, як приблудний пес, і не рухатися. Але виходиш на Майдан між люди, і воно потроху минає. Потім настрій усе кращає аж до вечора. Сцена, концерти, прапори роздають помаранчеві стрічки. Щойно ти потрапляєш на якусь із вулиць, що йдуть до Майдану, ти вже своя, і кожен хоче тебе обіймати. Уночі ті, що тут лишаються, відчувають якийсь відтінок ризику, хоч ніхто не вірив, що та міліція буде нас бити. Та міліція... Просто смішно їй згадати, ту міліцію, але ми стояли на варті, ми мінялися, ми – ті, хто жили в наметах. Він був від цього всього щасливий, живий, натхненний. Я була знов у нього закохана. Він багато говорив, він багато мені розповідав. Я готова була слухати його цілими ночами, днями й вечорами. Він розказував, як довго чекав цієї революції. Він розказував про Україну без Кучми, де все для нього змінилося. І після того він постійно чекав такого часу, щоб почалося, щоб повстали. І от він, той час. Ми всюди ходили разом. Ми разом їли, разом спали, бо так було тепліше. І в ту ніч, коли він розказав мені про смерть Аскольда, ми якраз не спали зовсім. Це була єдина тривожна ніч, коли ходили чутки про роздані бойові патрони. Це тепер мені смішно згадувати ті чутки, бо тепер ми знаємо, як вони атакують. А тоді всі були такі дурні. Хтось із студентського намету грав на там-тамі. І Тарас мені розказував, так ніби нікому і ніколи в житті нічого того не розказував. Розказував про Аскольда так, як я не могла про нього розказати. Мені здалося тоді, що я геть не знала тієї людини, того хлопця, що любив мене колись, що був мені далеким братом, ріднею, єдиним, хто мене завжди розумів. Розказував про їхні пошуки заповіту Аскольдового діда, того самого двоюрідного брата моєї бабці, про те, як вони той заповіт знайшли, як його розшифровували, як шукали якусь річ, про яку дід казав, що залишив її у гурбах, коли втікав з оточення, ліз між мерцями, не зміг узяти її з собою. Розказав про те, як Аскольд не міг заспокоїтися, усе намагався розібратися, що ж дід мав на увазі, що ж це все означає, що ж це за річ і яке вона має значення, і чого діда все життя тривожила, і чого він просив знайти її. Розказав про професора Зеника, історика, якого Аскольд знайшов у Києві, до якого їздив, який дуже йому допоміг розібратися. Розказав про їхню останню розмову по дорозі в гурби. «Майже все розумію», – казав тоді Аскольд. «Це Литавра, такий великий барабан. Дуже-дуже цікаво, це наше родове, це передавалося від діда до внука, але дещо не в'яжеться». Він сказав, я поїду пораджусь із нашим професором, а тоді вже все розкажу. Казав, тут якийсь мутний типочок з'явився. Гот звати його. Будь обережним. Але обережним треба було бути самому Аскольдові. Там він розмовляв із монахом, єдиним монахом, що жив у монастирі в Гурбах, недавно побудованому монастирі. Тоді він балакав із ним, довго балакав, і коли вийшов, то мав якийсь пакунок, щось загорнуте в звичайний пакет, щось досить велике. Не схоже, що правда на литавру, вона ж має бути набагато більша. Кругла, така здорова, але щось він мав, щось монах йому дав. Коли його знайшли повішеним, пакунка ніде не було. У речах, у наметі теж того пакунка не було, і монах не хотів казати, що він йому передав. «Я питав його, – казав Тарас, – я питав його, але він просто тремтів. Він, напевне, щось чув, щось бачив, він щось знав, але до смерті боявся розказати. І не розказав. Я досі не говорив про нього і намагався не думати про нього досі. 3 роки після його смерті я про нього намагався не думати. Розумієш? Я виїхав з міста. Нова робота, усе нове. Я навіть одяг не носив ніколи той старий. Не міг приїжджати до міста і не їздив. Що мені там? Не міг бачити нікого з наших. Навіть тебе не міг, бо все про нього нагадує. А думати про це неможливо. Але тепер все буде інакше. Я тепер знайду його вбивць, ким би вони не були. Я більш не стану боятись і ховатися, як робив до цього. Я навіть у місто приїду. Тепер уже не страшно, розумієш? Я знайду, хто його вбив, щоб знати. Я не стану їх карати. Я просто хочу знати. Я хочу це знати і хочу, щоб ті всі теж знали, що я знаю. Знаєш, а він мені телефонував. Я теж досі нікому про це не казала. Він мені телефонував, може, за пару хвилин до смерті. Він мені телефонував, уявляєш? А я збила дзвінок, не взяла слухавку, лягла і спала, як дурна собака. Лежала й сопіла, така от горда, поки його вбивали. Уявляєш? Я почала плакати. Я ніколи про це не казала. Я не уявляла, як тяжко це знати, як тяжко це було знати. «Як він тебе любив!» – шепотів він. Обіймав мене, витирав сльози. Він тобі вибачив, точно вибачив. Він так тебе любив. Мій спогад про нього, його спогади про нього, вони були як світло. І зі світлом він кохався, зі спогадом про Оскольда, який мене так любив, а не зі мною. Сліди Оскольдових поцілунків цілував, шукав на моєму тілі його долоні, йшов його дорогою слідом за ним, не до мене, тільки за ним. А потім революція закінчилася. Я застудилася, поїхала додому, лежала в температурі. Революція продовжувалася без мене. Без мене вони там були ще 2 тижні на Майдані. Я приїхала уже аж на остаточний переможний феєрверк. Феєрверк був гарний, але Тарас уже став якийсь чужий. Я намагалася з ним балакати, як тоді, але тоді минуло. Він знову мав свої справи. Він відійшов від мене, він став стриманий і далекий, як завжди. Він поводився так, ніби ніякого тоді не було взагалі ніколи. І коли я зрозуміла, що вагітна, коли не знала, що робити, я розгубилася, поревла, поламала руки, подепресувала, а потім написала йому, що приїду до Києва, нам треба зустрітися, є розмова. І ми зустрілися, я приїхала, я збрехала, що в мене ще тут справи, і півзимового дня тинялася околицями Майдану, бо більше нічого тут не знала, чекала, коли минуть усі години, які я нібито займалася своїми важливими справами, для того, щоб він мене не боявся, не став замкнутим, не втікав, не думав, що я приїхала тільки заради нього, і що я тепер за ним ходитиму і гнітитиму його». І от ми сидимо і п'ємо каву, від якої мене нудить, бо я вагітна, і від розмови цієї стандартної мене нудить, бо я вагітна, і я дивлюся на нього і бачу геть чужу, байдужу людину. Як я йому можу казати таке щось своє, таємне, таке, що більше нікому не скажеш? І я не сказала. Зате він сказав, знаєш, сказав, це добре, що ми тут. Можемо нарешті побалакати щиро. Мені було дуже важко тобі сказати, але треба. Я винен. Я весь час, коли на тебе дивився, думав про нього. Ніби не тебе, а його бачив. І з ним ти спав, а не зі мною. Договорила я собі в умі його думку і повторювала її собі, ридаючи, поки їхала додому. А він тоді ще сказав, знаєш, я не знаю, як тобі сказати, ти тільки не лякайся і не думай, що, я якийсь ненормальний тепер. Я дуже тебе поважаю, ти дуже мені дорога, але, ну, одним словом, у мене є хлопець. Дурень, подумала я, і поїхала на вокзал шукати там свою маршрутку. І сіла в самому кінці, щоб ніхто не бачив, як я реву. І мене нудило, і я захлиналася від сліз. У моїх рук і ніг з'явилися роти, і усе моє тіло кричало «Тарас!». Але я знала, що тепер ніколи, ніколи в житті. І я була згодна, що він гей, і на всіх його хлопців була згодна, хай би були, аби тільки бачити, як він сміється і як дивиться, як ворушаться його руки. Але ні, ніколи, ніколи. І жили мені рвалися від відчаю. Я витерла з телефону його номер, усі його есемески і його електронну адресу. А листи всі переписала в папку, сховала її далеко у вкладених каталогах. Ні читати, ні витерти не могла. А потім удома почалося те, що почалося, те, що привело мене назад до Києву. Бо куди я ще могла подітися? Ігор живий і не побитий, радісно сказала мені Таміла, поки я сиділа, дивлячись у вікно, накрита цими важкими спогадами, вона таки йому додзвонилася з мого мобільного, бо в мене теж був його номер, ми були знайомі з часів мовних протестів під українським домом. Ігор у Михайлівському, з тими, що втекли вночі з Майдану, що зараз там ховаються, і з тими, що побиті, я теж поїду йому допомагати. Вона вже була щаслива і щасливо виклала мені всю свою простеньку історію. Вони зустрілися в неділю на тому самому мітингу, тобто вічі, тобто вона його побачила, бо він був десь там, далеко, високо і недосяжно для неї, простенької дівчини з Криму. Ігор – це був колишній дуже відомий співак, коли вони всі ще були такі собі співаки диких 90-х. Одна з тих пісеньок, що він співав, досі переспівується іншими голосами на якихось ефемках. Коли ж настав кінець цій дикій естраді, усі співаки зникли хто куди, то Ігор пішов у громадську діяльність. То він десь там видавав на грант якусь газетку, то влаштовував якісь пікети. Я пам'ятала його по протестах у гостинному дворі, він там був. І по протестах під українським домом він там теж був, з'явився, коли всі партії пішли і люди почали самоорганізовуватися. Ну, а тут на Майдані він уже був лідером і з досвідом організації, був у керівниках, у штабі, що створився ще того четверга на Майдані. Тієї неділі, коли вона його побачила і упізнала в ньому співака зі свого дитинства, вона скоріше жартома, ніж справді з любові, здала квиток і залишилася. Минув тиждень, вона встигла не тільки з ним познайомитися, вона весь час була поруч. Допомагаючи йому, вона робила бібліотеку, керувала розселенням студентів, сиділа в штабі, слухала, як вони там гризуться. У неї раптом узялася звідкись купа енергії, вона ганяла цілими днями у справах, дзвонила, щось носила, з кимось сварилася, мало їла, мало спала, не мерзла на холоді, ходила мокра від дощу і не помічала. Пила каву і сама не розуміла, що з нею робиться до вчорашньої ночі. Учора, стривожена чутками, замучена хвилюванням і тими нападами беркута, що були ввечері, сидячи, задрімала і прокинулася від того, що хтось ласкаво гладить її по голові. Далі можна не розказувати, легко здогадатися. А потім він відіслав її додому, тобто до мене. Він тривожився, казав, якось усе так дивно. Чи то всі зрозуміли, що діла не буде і розходяться, чи то... Але ні, не може бути, щоб розганяти взялися, не може бути. Вийшло, що може. Я поїхала, провела її до Михайлівського собору, слідом не пішла. Я їй там явно не потрібна буду. На площі збиралися люди, більше і більше людей. Люди мовчали, не було жодної сцени, мітингу, виступів, як завжди на протестах, як усі ці 4 роки. Просто люди збиралися, підходили і мовчали. Я зустріла Колю. Він попросив з'їздити до Міші, бо вона не може прийти до тями після того, що бачила вночі. Ми з Мішею сиділи в їхній милій хатині зі стінами, розписаними квітками. Мій син десь там грався в лего, що вона досі зберігала після своєї дочки. Міша не могла заспокоїтися і багато балакала. Не про те, що було вночі, а про якісь дурниці, але часом сама себе перебивала. «Подумай», – казала, – «подумай, ніхто не чекав такого. Послухай, знаєш, ця картинка, беркут уже біжать із глобуса, із-за глобуса, звідусіль, а в центрі Майдану, там, під стелою, дівчина стоїть». Чай готую, і от вони вже біжать, такі чорні, такі агресивні, і вже перших б'ють, і вона стоїть така сонна, стоїть, і автоматично кидає чайні пакетики до пластикових склянок. Так, стоїть і кидає чайні пакети. Слухай, сказала я їй, бо мене починала замучувати і затягувати ця її тривога і безсилість. Поїхали на Михайлівську. Ми зачинили мого сина в її квартирі й поїхали. Людей було вже повно. Ніде жодного міліціонера, тобто жодного, навіть щоб слідкувати за порядком на дорозі. А людей же просто повно, стільки, що треба якось ними керувати, щоб на дорогу під машини не лізли, площа затісна. І от самі люди, добровольці, у жовтих жилетках стоять, регулюють рух, пропускають машини, пропускають людей. Уже з'явилася якась машина з мітинговим звуком. Якісь дивні, трохи божевільні оратори лізуть і плетуть повні дурниці. Якісь земельні ділянки, які вони вдало відсудили. Це виглядає дико, але ніхто не дивується. У кутку дівчата роздають запалені свічки, поставлені в пластикові склянки. Нам теж дали. Я спитала, нащо? Відповіли, та не знаємо, просто грійтеся. Ми ходили з тими свічками, хтось ставив їх на плити площі, виглядало тривожно. За машиною з озвучкою, за пам'ятником Ользі і князям, до дерева прибита була табличка, написана на картонці від руки «Правий сектор». Під табличкою зо 20 хлопців, деякі в балаклавах тренувались оборонятися і битись по команді старшого. «Учора треба було це робити», – прошепотіла мені Міша. «Уночі всі були повністю беззахисні, ніхто не бився, ніхто нас не оборонив». Я дістала мобілку, щоб їх сфотографувати. Цікаві ж хлопці завелися. «Не можна, не можна!» – замахав на мене командир руками. «Не можна фотографій тут!» Ми покірно відійшли і попрямували далі. За пам'ятником роздавалися паки листівок. «Рознесіть усім, кому можете. Розкажіть усім, хто ще не знає про те, що було вночі». «По маршрутках, по метро, роздавайте сусідам в дворі», – кричав хлопець. «Нам не вистачило. Він обіцяв, що зараз свіжих із ксерокса підвезуть. Ми обіцяли потім прийти. У кутку площі біля собору дівчата розглядали чайні пакетики по пластикових склянках, щоб потім позаливати їх окропом із термоса. «Знов чай», – сказала Міша. «Чайні пакетики».